det er jo også en af de vigtige ting, det er at tænke som fagperson, at når vi giver patienterne en diagnose, så er det jo ikke bare en diagnose, men det er jo også en identitetsændring. Altså for nogle er det en helt anden måde at se sig selv på. Det kan godt være, at man har vidst, at man har haft ADHD hele sit liv, men man har jo ikke fået det bekræftet.
Velkommen til ADHD-søstre.
Hej Louis.
Hej Tina. Vi har en med i dag.
Ja, vi har.
Ej, det har vi glædet os helt vildt til.
Det har vi bare.
Hun er sindssygt god til at lave struktur.
Ja. Vi har jo Christina med, som er min ADHD-sygeplejerske. Hun har været en kæmpe hjælp.
Hej, det er vi mange, Christina, der er for.
Ja. Hej, Tina. Ja. Hej, Louise.
Hun kalder dig Louise. Det er også lidt sjovt.
Ja.
Du er jo Louis.
Det er, fordi jeg tør ikke at kalde dig Louis, fordi at Tina på et tidspunkt sagde, at det brød du dig ikke om.
Jo, det må man gerne kalde mig.
Okay.
Ja. Ja. Vores mor synes bare, det er en dårlig idé.
Ja, jeg hedder jo Louise.
Lige præcis. vi startede dagen ud med at lave struktur, og Louise synes, vi havde virkelig...
Op os.
Ja, det havde vi. Og så var det, Christina kom ind. Og så havde hun 4 sider med alle mulige strukturer. Og så var det, vi sagde, at det var dejligt, fordi vi er jo 2 i hvert fald her, der har ADHD. Så nu har vi sådan en ægte struktur.
Jeg var så imponeret over, at jeg overhovedet havde lavet en struktur. Så.
Ja.
12 til jer.
Ja. I dag der kommer afsnittet til at handle lidt om, hvem Christina selvfølgelig er, og så synes vi, at vi skal ind på det her omkring udredning selvfølgelig, når vi nu sidder med en dejlig kvinde, som udreder folk for blandt andet ADHD. Så det skal vi tale lidt om, hvordan det foregår, i hvert fald her i, hvor jeg er udredt. Så kommer vi lidt ind på medicin og jeres spørgsmål og mestringsstrategier og lidt anbefalinger til, altså som Christina har lavet nogle anbefalinger til, hvad man kunne læse på Instagram eller på nettet. Eller, det tager vi sådan lidt hen ad vejen. Men det er ligesom planen for i dag, og så skrider den nok helt sikkert, når vi først kommer i gang med spørgsmålene.
Men vi kan garantere, at det bliver super spændende.
Mega spændende.
Ja. Christina, hun er jo højgravid.
Nå ja.
Så hvis der er lidt kratten med stolen og sådan noget, så er det fordi, at man kan godt huske, hvordan det var.
Ja.
Det er lidt hårdt at sidde, faktisk.
Ja. Og kramper og sådan noget.
Ja. Ja. Og ellers må du stille op. Man kan godt stå op med den der podcast-arm der.
Ja.
Ja.
Så du siger til, hvis du har brug.
Det skal jeg gøre.
Ja. Det er godt.
Og lad være at gå i fødsel nu. Det duer ikke. Også stå der. Jeg kan ikke. Altså.
Vi kan ikke tage imod det. Vi kan ikke finde ud af at føde.
Nej.
Så YouTuber vi bare, hvordan man gør.
Ja, lige præcis. Christina, kunne du ikke fortælle lidt om, hvem du er? Hvad er du for en starut?
Jamen, den starut, jeg er, det er, at jeg er sygeplejerske. Og det har jeg været i 8 år. Og på de 8 år har jeg videreuddannet mig. Jeg har en specialuddannelse i psykiatri. Og så har jeg nogle kurser i relationsarbejde. Og så er jeg også uddannet klinisk vejleder for de sygeplejestuderende. Så man kan jo sige, at... På baggrund af de uddannelser og kurser, jeg har, så kan jeg jo godt lide at arbejde med mennesker. Jeg arbejder i lokalpsykiatrien i Varde, og det har jeg gjort i lige knap 4 år, hvor jeg primært har arbejdet med ADHD. Men jeg sidder i det, der hedder almen psykiatrien, så det vil sige, at jeg arbejder med alle diagnoser. Men den diagnose, jeg sådan brænder mest for, det er ADHD-diagnosen. Og den sidder jeg også og udreder for, som der blev sagt indledningsvis. Så ja, jeg arbejder primært med ADHD, og jeg der har den skønne diagnose.
Mm. Hvordan kan det egentlig være, at du brænder sådan for lige ADHD-diagnosen?
Jeg må ærligt sige, da jeg startede i lokalpsykiatrien og fik at vide, at jeg skulle arbejde med ADHD, så tænkte jeg, yes, det er dem, der kravler på væggene, og det er dem, man ikke kommer nogen vejen med. Men jeg fik langsomt mere viden inden for ADHD, og det gjorde jeg blandt andet i samarbejde med mine dygtige kollegaer. Og i takt med, at jeg fik flere og flere patienter med ADHD, kunne jeg jo også se, at der jo er kæmpe udviklingspotentiale, så frem man som fagperson har den rette viden, og så frem man også har en god relation med patienten. Så det, der motiverer mig, det er den motivation, nogle af mine patienter kommer med, den viden, nogle af mine patienter kommer med, som også gør mig nysgerrig på, hvor det er noget, jeg også skulle vide noget mere om. Så det her med, at, at det også er en diagnose, der lige nu er i rivende udvikling, så der er meget ny viden at hente omkring den diagnose. Så det, der motiverer mig, det er, at der er udviklingspotentiale. Og det gør ikke noget, det kommer til at tage tid. Så har man også mulighed for at lære hinanden at kende. Men det er det her med, at det hele tiden, man kan hele tiden lære noget nyt, fordi I er forskellige, jer der har ADHD. I kommer med forskellige forudsætninger. Så det er også det, der gør mit arbejde spændende, at jeg hele tiden er nødt til at indstille mig på den nye patient, der kommer ind fra gang til gang.
Mm. Ja, det er ikke altid at den, altså det der med, at man kan nok hurtigt komme til at proppe dem i en kasse, eller også. Men altså at finde ud af, gud, hvad ser det bare forskelligt ud fra person til person? Altså der er bare ikke nogen, der er ens.
Lige præcis. Det her med, at det kan godt være, at alle dem, der har ADHD eller har fået ADHD-diagnosen, de er diagnostiseret ud fra samme diagnosekriterier, men de viser sig bare så forskelligt. Så det gør også jeg, at jeg som fagperson er nødt til at holde mig opdateret på forskellighederne og hvordan diagnosen udviser. Altså hvordan symptomerne udvises forskelligt.
Ja. Ja. Jeg tænkte på, i løbet af udsendelsen her, så du må godt bruge mig som eksempel på noget af det, hvis der er nogle ting. Det vil jeg bare lige sige. Så det var klarlagt fra start.
Hvordan foregår sådan en udredning? Altså,
ja, ikke? For det får vi rigtig, rigtig mange spørgsmål på. Vi har jo de her to profiler, Min Popcornhjern og Louis Makes Sense, og så har vi selvfølgelig ADHD-søstre. Og vi får så mange spørgsmål fra
Hvad er
følger.
Første step?
Ja.
Hvor går man hen? Hvem går man til? Er det en psykolog? Er det en psykiater? Er det egen læge? Altså, hvordan...
Og hvad gjorde du? Og, hvordan, og hvad med der? Og jeg har oplevet det, og hvordan og hvorledes. Så vi, det er jo egentlig også en af grundene til, at du sidder her. Det er jo også det her med, hvordan gør man så i Varde Psykiatri? Eller hvad det hedder, Esb. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men hvad gør man dernede ved dig, når I udreder? Vi kan selvfølgelig ikke sige det for hele landet, men du kan jo fortælle ud fra, hvor du arbejder.
Det er fordi, det er i hvert fald vigtigt lige at pointere, at, og det oplever lytterne sikkert også, at det bliver gjort forskelligt, når jeg nu fortæller om, hvordan vi gør det i Varde. Så derfor kan man ikke hænge det op på, at det er sådan, det gøres overalt. Så jeg kommer med min fortælling om, hvordan vi gør det i Varde. Det, der sker som det første, det er, at man som regel går til egen læge og fortæller om de vanskeligheder eller de udfordringer, man har. Og så sender egen læge en henvisning til psykiatrien. Så sidder der så en fra det, der hedder central visitering, og ligesom vurderer de her henvisninger. Og der vil være nogen, der bliver sorteret fra, og så vil der være nogen, der kommer videre igennem nåleøjet og bliver henvist til lokalpsykiatrien i Varde blandt andet. Når man så er henvist til os i lokalpsykiatrien, så kommer man til en forsamtale hos en sygeplejerske, som indsamler en hulens masse data om, hvorfor man er henvist, og anamnese, altså historien bag både psykiske udfordringer og sociale udfordringer, altså hele historien omkring, hvorfor man sidder der, hvor man gør. Og hvis der er mistanke om ADHD, altså at det er det, lægen har skrevet i henvisningen, så laver man det, der hedder en ASRS-test, hvor man sådan sporer sig ind på, kunne det være ADHD eller ADD? Og der skal man score inden for nogle bestemte områder. Og scorer man tilstrækkeligt, så er det jo så det, der bliver dokumenteret. Og så bliver man sendt videre til en indledende lægesamtale, hvor man så får at vide, om der er grobund for, at man skal sendes videre til en udredning. Så det er altså psykiateren, der vurderer til lægesamtalen, om man skal sendes videre til en decideret udredning hos os. Så fordi man får en henvisning fra egen læge, er det ikke ensbetydende med, at det vurderes af psykiateren, at man skal udredes for ADHD. Så får man den her udredningsdato, og der kan for nogen være rigtig lang ventetid. Det tænker jeg, mange af lytterne kan genkende, at der er rigtig lang ventetid på den her udredning. Og i mellemtiden, så er der nogen, der får en behandler, og der er nogen, der ikke får en behandler, og det er igen noget, der vurderes af psykiateren.
Og hvad mener du, når du siger det, at nogen får en behandler, og nogen får ikke en behandler?
Der kan være nogen, der har gået så lang tid med deres symptomer, at de har behov for lige at komme ind og få nogle enkelte samtaler inden deres udredning til, hvordan klarer jeg lige ventetiden? Det her med lige at komme ind og få læsset af. Mm. Og det er ikke sikkert, man behøves at have særlig mange samtaler, men bare det, man ved, man har en livline. Og ellers, hvis man nu ikke har fået en behandler, så kan man altid ringe ind til os, når man er henvist, og få en snak med en af mine kollegaer. hvis der er noget, man tænker, man gerne lige vil af med. Når man så kommer til den her udredning, så opfordrer vi til, at man har en pårørende med, som har kendt en siden barndommen. Og det kan for nogen være rigtig svært, fordi at nogle af vores patienter er oppe i årene, og forældrene er der ikke længere, eller så de, kan de ikke huske noget fra barndommen. Men det er i hvert fald det, vi opfordrer til, at der er en med, som kender vedkommende inden 12-årsalderen. Og det er simpelthen fordi, at det er så vigtigt, at symptomerne er til stede før 12-årsalderen, for at man ligesom kan stille ADHD-diagnosen.
Hvad så, hvis man ikke har nogen at tage med? Altså, man kan jo have et forhold til sine forældre, der gør, at det kan man ikke, eller som du siger, de er der ikke mere, eller?
Ja, så er det jo, så kan man stadigvæk godt lave udredning.
Okay.
Fordi i sidste ende er det psykiateren, der vurderer, om man skal have ADHD-diagnosen eller ej. Så det er ikke, fordi man ikke kan lave testen, hvis man ikke har en pårørende med, der har kendt en fra før 12-årsalderen. Der er nogle gange, man også godt selv kan huske det. Det, der nogle gange bare besværligt gør det, det er, at man ikke helt kan skelne fra, var det før 12-årsalderen, eller var det efter 12-årsalderen. Men så bliver man simpelthen henvist til den her udredning inde hos mig, eller en af mine andre kollegaer, som udreder. Og det er en test, der tager cirka 2 timer, nogle gange lidt længere tid, hvor man bliver stillet en række spørgsmål, blandt andet i forhold til opmærksomhedsforstyrrelsesdelen og hyperaktivitetsdelen. Og så i den sidste del er det i forhold til, der er sådan 5 problemområder i forhold til uddannelse og familieliv og socialt liv, hvordan man har det med det, og hvordan man har klaret sig.
Og det kan du huske nogle af spørgsmålene, som der er i testen, altså hvor man sådan tænker, at det er sådan nogle udbredt et eller andet?
Det er jo det her med, hvordan var din folkeskoletid? Kunne du holde opmærksomheden, når læreren underviste, eller blev du optaget af støjen rundt omkring dig? Forstyrrede du meget i timerne? Blev du sendt meget udenfor? Hvordan huskede du dine skoleting? Havde du ordnet dit penalhus? Huskede du gymnastiktasken? Var det dig, der huskede gymnastiktasken, eller var det dine forældre, der huskede gymnastiktasken? Dagdrømmer du? Afbryder du meget i samspil med andre? Havde du mange fritidsinteresser? Havde du mange venner, kammerater? Kunne du lege selv, blandt andet? Og det her, det er så lige primære spørgsmål for barndommen af.
Ja.
Men det er fordi, det er så vigtigt at få afdækket de her spørgsmål for barndommen. Men de hører så lidt gældende også for voksne, eller det her med særlig hyperaktiviteten og koncentration. Altså kan du sidde og være i en samtale, eller driver du væk? Bliver du forstyrret af omkringliggende støj?
Ja, kan du sidde stille? Det er jo både, kan du sidde stille i klasseværelset, eller, for den kan jeg lige, den oplever jeg nogle gange, den der, sidde stille. Jeg kan jo sagt, jeg sidder jo stille nu. Ja, ja, men det kan jo godt være, hvis du hele tiden skal ud og tisse, når du sidder til et møde, eller du skal lige op og stå, eller, jamen det gør jeg faktisk meget.
Ja, præcis. Ja. Og det er jo en af de ting, vi spørger om i forhold til voksenalderen, det her med, når man skal sidde nogle steder, hvor det forventes, man bliver siddende. Formår du det, eller er du den, der lige skal ud og hente noget vand, eller lige skal på toilet, fordi du simpelthen har for meget uro i kroppen? Så er det også et spørgsmål i forhold til det her med, kan du holde sammen på din uro? Eller bliver du frustreret, når du prøver at sidde og holde sammen på din uro? Så testen er egentlig delt op i 3 overemner, og det er her, vi også finder ud af, om det er en ADHD eller om det er en ADD, fordi det er der jo også forskel på. Og det er jo det gode ved det her, det er, at der sidder en af hver. Mm. Så kan vi også få en god snak om det.
Mm.
Så overordnet handler testen om at få afdækket, hvor opmærksomhedsforstyrret har man været, eller er man i sin hverdag, var man i sin barndom, og er man hyperaktiv udadtil, eller er man hyperaktiv indadtil. Og så få afdækket de her 5 problemområder, som man jo er i kontakt med i hverdagen. Uddannelse, job, parforhold, sociale relationer, selvbillede.
Oplever du så, når du sidder i de her udredninger, altså når man skal sidde og svare på de her spørgsmål, at du så bliver nødt til at give noget supplerende et eller andet, hvordan huskede du skoletasken? Eller altså, hvor de prompte sidder og siger nej, og så man bliver nødt til ligesom at sige, men siger du nej til det her, fordi at din mor faktisk tog din skoletaske og gav dig den med, eller kommer man med sådan nogle små?
Det er et godt spørgsmål. Fordi det er nogle ting, man nogle gange er nødt til at stille sig lidt skarpere på, fordi nogle forældre vil automatisk sige, det var mig, der pakkede skoletasken. Men vær nysgerrig på, hvorfor var det lige dig, der pakkede skoletasken for Tina?
Mm.
Var det, fordi hun glemte nogle ting, hvis hun selv skulle pakke den? Eller hvad er årsagen lige til, at du også ryddede op på værelset, eller tog hendes vasketøj? Så det er med at stille sig skarp på, at hvis jeg som udreder kan kan fornemme, at der er blevet kompenseret, så spørg lidt mere ind til det. Og det samme med voksenalderen, hvis man sidder og vi snakker om det her med struktur. Ikke? Har du nogen, der kompenserer for dig i din hverdag? Jamen, min mand gør sådan og sådan og sådan. Så bliver jeg nødt til at spørge ind til, men hvis du ikke havde din mand eller din kæreste, eller hvis du ikke havde en kalender eller et whiteboard, hvordan ville din hverdag så se ud? Det er det her med, at man i gåsøjne skal være lidt nøgen til den her udredning, for vi kan få det helt klare symptombillede.
Og det synes jeg faktisk er sindssygt vigtigt. Og det håber jeg virkelig, folk tager med ind, fordi det er jo også problemet ved, at du, Louis, for eksempel fik divatesten med hjem. For der er jo vitterligt nogle ting, hvor man kan sidde og sige, jamen det gør jeg jo, ja ja. Men det gør du jo, fordi at Daniel gør det, eller det gør du jo, fordi din søster gør det, eller hvad det måtte være. Ellers så sidder man jo bare og svarer, jamen det fungerer jo fint. Jeg kan jo sige, jeg har ryddet op med tøjskab, jeg har gjort de her ting. Det synes jeg faktisk er ret relevant.
Ja, jeg må da bare sige, at så grundigt var min udredning i hvert fald ikke.
Og det er jo det, der er lidt svært i det her. Det er, at der bliver udredt forskelligt, og det er jo ikke noget, jeg sådan kan sidde og snakke så meget om, fordi jeg kan kun fortælle, hvordan vi gør det. Og så kan jeg jo høre, at det bliver gjort forskelligt, men jeg kan fortælle, hvordan vi gør det i Varde.
Ja. Hvad så, når man sidder her og så har svaret på alle de her spørgsmål, og hvad sker der så?
Det, der sker efter udredningen, det er, at så sidder jeg og kigger testen igennem, og så regner man ud, baseret på de svar, der er givet, hvor meget man scorer i barndommen, og hvor højt man scorer i voksenalderen. Det bliver så dokumenteret i en journal, og så konfererer jeg med psykiateren inden tilbagemeldingen på den udredning, man får. Hvor vi snakker om, hvordan er testen gået, hvad observerede jeg under udredningen. Fordi det, der er meget vigtigt i den her udredning, det er, som jeg har sagt et par gange før, at der er udtalte symptomer til stede i barndommen før 12-årsalderen. Så det er noget af det, vi sådan har ret meget fokus på at sidde og drøfte. Fordi man kan sagtens have krydset af i testen, men hvor udtalte har symptomerne reelt været?
Ja, testen er jo egentlig, hvis ikke man har set, hvordan testen ser ud, så er det jo faktisk de samme spørgsmål, du får, om det var sådan i barndommen, om det var sådan, da du var voksen.
I voksenalderen, ja. Det er nøjagtigt de samme spørgsmål.
Ja.
Tror også, at det er folk, de godt kan gå det der med, altså gå lidt skæv af det der med, jeg kan godt genkende mig selv i alt det der. Jamen, men var det der som barn? Altså.
Ja. Ja, og var det der inden den her famøse 12-års alder? Mm. Fordi det er sådan det, der er skelsættende. Ikke? Man kan ikke få ADHD som voksen, man er født med ADHD.
Men så sidder jeg også og tænker, man kommer jo lidt i klemme i det der, fordi hos pigerne oplever i hvert fald tit, ud fra hvad jeg kan se på vores følgere og læse mig frem til, så er der jo rigtig mange piger, som først senere begynder at udvise de her symptomer. Og der tror jeg også, der sidder nogle forældre derude, der tænker, nej, sådan var hun jo ikke. Altså det var jo ikke. Altså det bliver virkelig udbredt, når de så bliver de der 15-17 år, men det har jo været derinde.
Ja, men det er jo nogle gange der, hvor udredningen også kan blive en øjenåbner for forældrene. Og nogle forældre, det har jeg i hvert fald oplevet, har jo været sådan decideret bange for og sådan at skulle fortælle ærligt om, hvordan det har været i barndommen, fordi de føler sig som en fiasko som forældrene. Mange har sagt, at de har fejlet i forhold til deres børns opdragelse eller opvækst, fordi de jo måske mere har gjort dem en bjørnetjeneste i stedet for at hjælpe dem. Men hvor vi også forsøger at fortælle dem vigtigheden i, at det, der egentlig bare er vigtigst, det er, at de får fortalt, hvordan det har været i barndommen, så at man kan få hjælp nu. Og vi ikke tænker, at de har været dårlige forældre, men at det er en kæmpe hjælp, hvis de kan bidrage med billedet af, hvordan det reelt har været i barndommen.
Ja.
Så det er ikke sådan, at vi sidder og tænker, at man har været en dårlig forældre, fordi at man ikke har opdaget sit barns ADHD.
Nej, jeg fik helt kuldegysninger, dengang
ja,
du sagde
det. Ja, det gjorde jeg faktisk også.
Ja, fordi jeg synes virkelig, det der, det er så vigtigt. For der er også mange, der prøver sådan lidt, nej, men jeg vil ikke have, at hun skal have en diagnose, eller han skal have en diagnose. Ej, jeg synes, det er synd. Vi prøver lige at se, om vi godt kan, ja, kan, hvad hedder sådan noget? Vi godt kan hjælpe det her lille menneske til at kan fungere, og så laver vi de her mestringsstrategier. Jo, men udfordringerne forsvinder jo ikke. Hvad så, når datteren starter på et nyt arbejde, og måske skal have børn, og det hele det ligesom starter? Altså, man bliver ikke dømt af at gå ind i psykiatrien og få den her hjælp. I sidder ikke og dømmer folk derinde, men det er jo lidt den, psykiatri, jeg holder mig lige væk, fordi det skal i hvert fald ikke have noget med at gøre.
Mm, lige præcis. Og det er jo det her med, at når ens barn, også lige om altså, ved enten det er voksent, eller om det stadigvæk er et lille barn, det her med, at man ønsker jo ikke, at sit barn får en diagnose.
Nej.
Og det vi også starter ud med, eller en af de første spørgsmål til udredningen, det er det her med at spørge ind til motivationen, så de forældre, der nu er med, også ligesom kan høre, hvorfor er det egentlig, man ønsker at få en udredning. Og at det ikke er for at klandre sine forældre, men egentlig bare fordi man oplever, at man oplever verden anderledes, så det vil man egentlig gerne have hjælp til.
Ja, det sidder der nok også nogen, når de så skal spørge deres forældre, mor, vil du tage med ned til den her udredning? Du har jo ikke ADHD. Altså, der er jo ikke noget vejen med dig. Altså, ja. Det bliver pludselig sådan lidt en, altså, tør man at spørge den her forældre, om de vil tage med, fordi det, i virkeligheden, så er man jo bange for, at ens forældre skal tænke, at man klandre dem for noget.
Eller at vi som fagpersoner også sidder og tænker, okay, du har da overhovedet ikke været opmærksom på dit barn, men det er jo slet ikke det, det handler om.
Nej.
Det handler om, det er at få afdækket symptombilledet fra, da man var barn.
Og det håber jeg virkelig, at forældrene hører, når de sidder og lytter med her.
Ja, det håber jeg også, at de gør. Men så kommer man ind til den her tilbagemelding. Sammen med psykiateren og sammen med udrederen. Og man må altid tage en pårørende med, fordi nogle gange er det rart at have fire ører med. Fordi til sådan en tilbagemelding kan man få rigtig mange informationer. Og det ved vi også godt, at den ADHD-hjerne nogle gange har lidt svært ved at modtage for mange informationer på en gang. Og ellers så er vi der jo også som behandler til ligesom at kan genfortælle det bagefter. Men så får man tilbagemeldingen på den her udredning, om man har ADHD eller ADD. Og får man udredningen, får man diagnosen, så får man også lidt information om, hvad der så kommer til at ske herfra. Man bliver blandt andet spurgt, om man ønsker at komme i medicinsk behandling, eller om man overhovedet ønsker at komme i behandling. Det er jo også et frit valg. Det behøves man ikke, men det ønsker de fleste, fordi at man har det svært i hverdagen. Så får man lidt viden om, hvad det vil sige at være i forløb med diagnosen ADHD. Og der får man information om, at man bliver tildelt det, der hedder et pakkeforløb. Vi arbejder med pakkeforløb i psykiatrien, som går ud på, at hver diagnose, undtagen skizofreni, har en pakke, hvor der ligesom er sat en ramme for behandlingen.
Og det er sådan noget, det er lavet politisk?
Det er politisk bestemt, at der simpelthen er sat en ramme for de forskellige diagnoser, og inden for den ramme er der så nogle forskellige ting, man skal nå at komme ind omkring.
Så det er alle i landet, ligegyldigt om det er privat eller psykiatri, lokal psykiatri, eller almindelig psykiater, eller...
Det, du tænker på, det er, at nu, du er jo udredt privat. Du har ikke selv betalt for det, det er stadigvæk gennem det offentlige.
Ja.
Men du er udredt ved en privat psykiater, som så bliver betalt af det offentlige. Altså, så det er jo nok mere den der med, har alle krav på det, hvis man er udredt i det offentlige? For du er stadigvæk udredt i det offentlige. Det er bare en privat psykiater, der har gjort det.
Ja.
Ja. Altså, hvis det er en lovgivning, så har alle vel en... så er alle vel krav på sådan en pakkeforløb, eller krav på i hvert fald de timer, eller hvordan, eller det ved du ikke?
Altså jeg ved bare, at det er det, vi arbejder efter, og det er det, der er fastsat rent politisk i det offentlige, i den lokale psykiatri, jeg arbejder i, og også den nede i Esbjerg, altså at alle lokale psykiatrier, eller i det offentlige, er underlagt de her pakkeforløb, som er politisk bestemt, som er en ramme, vi skal arbejde indenfor.
Ja.
Ja. Sådan et pakkeforløb, lige på ADHD, det er... faktisk det korteste pakkeforløb, der findes, ud af de mange pakkeforløb, der nu er. Det indeholder cirka 12 samtaler. Hvis man får en samtale af 45 minutter, så indeholder det en lægesamtale, og så indeholder det psykoedukationsgruppe, altså et gruppeforløb, man kan få tilbud om at deltage i. Og så er det den medicinske behandling. Så alt det skulle man gerne kunne nå inden for 12 samtaler.
Det er også meget.
Det er rigtig meget. Og det her, man nogle gange kan komme lidt til kort som fagperson, fordi 12 samtaler er ikke særlig meget, hvis man tænker både medicinsk behandling og et gruppeforløb, som varer 9 gange, altså over 9 uger. Så kan man godt selv regne ud, at 9 gange ud af 12, så har man kun 3 gange tilbage. Hvordan skal man nogensinde kunne nå det? Så det er nogle gange lidt sådan et dilemma, man kommer i som fagperson, det her med, at der er sat en politisk ramme ned over en diagnose, som vi jo kan se i stigende grad kræver mere end i gåsøjne bare 12 samtaler.
Ja, jeg sidder også og tænker, da jeg kommer ind, jeg var virkelig dårlig. Altså det kan godt være, at jeg blev egentlig mere dårlig fra da jeg fik diagnosen, men jeg sidder også og tænker, jeg vil ikke engang kunne magte at være i sådan en gruppeforløb.
Nej.
Så ej, hvor må det også bare være svært at sidde med de her patienter og så sidde og tænke, ja, men der er så de her 12 gange, og man kan bare se, at mennesket har det af helvedes det. Altså, og der er bare ikke noget, man kan gøre.
Og det er jo der, vi sådan kommer lidt ud af det der etiske dilemma, som vi jo ofte som fagpersoner sidder lidt i. Det her med, når der bliver sat en ramme ned over mennesker, at det kan være rigtig svært at skal holde sig inden for den ramme. Men man kan sige, at rammen er sat for ligesom at ensarte behandlingen for alle patienter, og det giver super god mening.
Ja.
Men efter min mening giver det ikke... Efter min mening giver det ikke mening.
Nej. Nå, men du sidder også som skydeskive der jo, når folk er frustreret. Du skal sidde og tage imod, at... Ja.
Det er desværre sådan, det er.
Yeah.
Men det er så også sådan, at vi ved godt, at det er et stramt program, når man får en ADHD-diagnose og skal holde sig inden for den pakke. Så, og vi ved jo også godt, at selve psykoedukationen i det er noget af det vigtigste, når man får en diagnose. Det her med, at man får viden om sin diagnose, det er det, psykoedukation betyder. At man får viden om sin diagnose, man har. Vi ved,
det kan gøres hurtigt, man kan bare få en pjæs med ADHD hos kvinder.
Ja, så er den vingen dag.
Taler du erfaring, eller hvad?
Ja, nemlig. Jeg må bare sige, jeg sidder lige og tænker nu, at det kan næsten ikke være det samme, du ved, i lokalpsykiatrien, og så en udredning ved en privat praktiserende psykiater igennem det offentlige. Fordi jeg har slet ikke fået alt det der, jeg har slet ikke fået tilbudt alt det der. Og når jeg spurgte ind til, kan man få noget hjælp sådan, ud over medicin? Jamen, det kan du ikke. Du kan gå ind på ADHD-foreningens hjemmeside. Altså, der var jo bare lukket for alt. Og hver samtale, der var der, det tog jo maks 12 minutter, så var jeg ude af døren igen.
Ja, det kan være, du lige kort skal sige, hvad der egentlig skete. Jeg ved godt, vi har talt om det i et andet afsnit, men når man lige sætter de der to op imod hinanden,
ja,
så var det jo bare en divatest med hjem, hej hej, og så tilbage og få dem. Det har du her medicin. Hej.
Ja, du har jo faktisk fortalt det lige så fint.
Ja.
Der er egentlig ikke mere at sige om det.
Jeg har jo hårdt.
Ja. Det var jo vidderligt det der med, at jeg fik en divatest med hjem. Og så kunne jeg jo krydse den af hjem, og så da hun kiggede på den, det var sådan skimten, sådan, nå, der er jo bingo, jeg var fuld plad. Ja. Altså, det var jo lidt det. Og så, når medicin, der er en recept.
Ja.
Og så var jeg jo så derovre efterfølgende. Altså.
Du ringer til mig, jeg siger til dig, at du har været derovre, der medicinen, der var et eller andet med din medicin, og så siger jeg, du ringer lige bagefter. Ja, ja, siger du så. Jeg lyver ikke, der gik 10 minutter. Altså, et kvarter måske. Og så siger jeg, er du allerede færdig? Ja, ja. Jamen, jeg skulle prøve det her i stedet for. Nå. Jamen, har du slet ikke, altså, har du slet ikke snakket med hende sådan om andre ting? Hvad så med de her? Nej, det kunne hun ikke svare på. Jeg kunne bare gå ind på ADHD-foreningens hjemmeside.
Nå. Men det er jo klart, vi har jo selvfølgelig snakket om min baggrund, og snakket om, hvorfor jeg var der og sådan noget.
Men jeg synes bare, det er sindssygt, at... Ja, jeg synes faktisk, der er mange ting, man har brug for at vide, når man sidder der og har fået en diagnose.
Ja. Der er jo ingen tvivl om, at når man får en diagnose, som man ikke kender måske så meget til, eller som man så har behov for viden om, hvad gør jeg så herfra? Det kan godt være, at man har læst en masse på nettet, men det ved alle også, at der findes også mange ting på nettet, man også bliver nødt til at sortere fra. Så det her med at få sådan helt konkret viden om, hvad gør jeg så herfra? Så får man det her pakkeforløb, og man får tildelt en behandler. Og så får man en tid ved sin behandler, hvor man så ligesom forventningsafstemmer. Som regel bliver man til den her tilbagemelding med psykiateren og startet op i medicinsk behandling. Og der er også nogle retningslinjer, hvad man starter op for, eller starter op med. Og det er så opfølgning ved den behandler, man så får. Og så kan man sige, så forløbet sådan set i gang. Og så møder man sin behandler. Det er ikke nødvendigvis den, der har udredt en, men en af mine kollegaer. Man forventningsafstemmer, hvad vil man gerne have ud af forløbet, om man har fokus på medicinen, virkning, bivirkning. Der er nogle målinger, man skal lave i starten, fordi at det jo er noget medicin, der kan gå ind og påvirke hjerterytmen og ja, give nogle mavegener og hovedpine, og nogle vil også kunne opleve måske få psykotiske symptomer, så det er vigtigt, at vi følger sådan løbende op til at starte med.
Det er faktisk noget ret voldsomt medicin at skulle igennem, altså, eller det kan i hvert fald virke voldsomt.
Det kan virke ret voldsomt for nogen, især når man begynder at nævne det her med psykosesymptomer og hjerte, altså hjertebanken, eller afvielser af hjerterytmen.
Ja.
Så nej, det er ikke helt omkostningsfrit, og det er jo også derfor, vi er nødt til at følge løbende op, som vi gør med kontroller. Og inden man går ud fra den her tilbagemelding, der sikrer psykiateren så også, at man er helt med på, hvad er det, man skal være opmærksom på, når man starter op i det her medicin, og at man ringer ind med det samme, hvis man mærker nogle af de her bivirkninger. Når man så møder op til samtale ved sin behandler, så er der primært fokus på medicindelen, fordi det er det, der er, vi har erfaring med, at man skal starte hurtigst muligt op i, for man ligesom kan tage imod selve psykoedukationen. Medicinen skulle gerne gå ind og bedre koncentrationen og opmærksomheden. Det er lidt svært at modtage undervisning eller anden information, hvis man har en hjerne, der bare slet ikke er modtagelig. Så vi går rigtig meget op i den medicinske del til at starte med. Og for nogen kan det være lidt meget, at det er det, vi har som fokus til at starte med, men det er der en mening med.
Prøv lige det der, du sagde til mig. Det var jo ikke dig, der udredte mig eller sad med skemaet. Det var en anden, men du var behandleren. Og jeg sidder og tænker, en af de ting, som jeg virkelig er taknemmelig for, du sagde dengang, og som jeg har givet videre ind på min Instagram-profil mange gange til folk. For det første kan du ikke regne med, at medicinen er alt. Men det vigtigste var, at du sagde det der til mig. Prøv at høre, der er nogle faser, du skal igennem. Og du sagde det faktisk sådan lidt skrabt til mig, fordi jeg var ikke helt sikker på med medicin. Jeg var lidt bange for at tage det medicin. Det er jo klart, du ikke ved, hvordan det føles, når du starter på det her medicin. Men du kommer til at gå igennem de her processer. Og det starter med, at du er glad. Når du har været glad, så kommer der helt sikkert en sorg, og du er nødt til at bare lade de tårer rende. Og så kan jeg huske, at jeg siger til dig, men det er jo bare fordi, det er jo også en af bivirkningerne, at der står det her med, at man kan blive mere ængstelig. Og hvor du siger, at det er, faktisk så er det jo sundt også. Altså, der har været mange ting, du har holdt inde i dit liv, hvor du ikke har grædt, for jeg kan huske, at jeg fortalte dig det, men jeg havde haft svært ved at blive ked af det. Og så siger du, at du er nødt til bare lade det rende, og om du hulker, bare hulk, få det ud. Fordi det er jo en sorg, du går igennem. Det er jo, du er en sorg over, at du egentlig har haft det, som du har haft det i dit liv. Og nu sker der noget andet. Nu gør du endelig noget. Og også den der med, at så kommer der efterfølgende en proces af vrede, hvor du faktisk bliver bitter og sur og træt af det hele. Du er nødt til at rumme. Det er alle mulige følelser, som du har holdt inde. Det var virkelig vigtigt at få det at vide. Og sådan nogle ting, jeg husker, det var ikke sådan noget, du sad og fik at vide, hvor jeg kunne, det kunne jeg så give videre til dig jo. Det synes jeg virkelig var noget, jeg kunne bruge til noget. For ellers så kan du sidde og læse de der indholdsfortegnelser på medicinen til døde, og du kan sidde og få at vide, jamen der er hjertebanken, ja ja. Men det er jo ikke normalt, at jeg skal sidde og græde sådan her. Altså, jeg var virkelig ked af det. Jeg var virkelig... Jeg sad bare og hulkede. Jeg kunne huske om aftenen, jeg kunne sidde en hel time, så kunne jeg bare sidde og hulke over, at min mand skulle han leve med sådan en menneske her, og nu skulle mine børn have sådan en mor, der var bare sådan... Og da jeg sagde det til dig, var du sådan, prøv at, det skal du igennem det der. Det er en del af fasen. For at du kan komme om på den anden side, og du skal nok komme om på den anden side, men det tager tid.
Ja.
Det var mega vigtigt, du sagde det, for ellers så kunne jeg da lynhurtigt have skiftet et præparat, eller have tænkt, det her medicin, det dur slet ikke, for jeg skal slet ikke sidde og græde sådan her, det er jo slet ikke sådan, jeg er normal. Jamen, du skal jo også forandres, det er jo derfor, du får medicin, det er jo for, du kan.
Og det er jo også en af de vigtige ting, det er at tænke som fagperson, at når vi giver patienterne en diagnose, så er det jo ikke bare en diagnose, men det er jo også en identitetsændring, altså... For nogle er det en helt anden måde at se sig selv på. Det kan godt være, at man har vidst, at man har haft ADHD hele sit liv, men man har jo ikke fået det bekræftet før den her udredning og tilbagemelding fra psykiateren. Så ja, det kan godt være, at man har vidst det hele tiden. Men det her med, at man får det bekræftet, og som du også selv sagde, får det på papir,
ja.
Det kan gøre noget ved en. Så ja, der er nogle faser, man skal igennem, og det er helt naturligt, at man får forskellige reaktioner. Nogle bliver mega glade og lettet og tænker, nu har jeg fået svar på det, jeg har let efter hele mit liv. Alle de spørgsmål, jeg har gået med hele min ungdom, har jeg fået svar på nu. Men det kan lynhurtigt også gå over en sorg, fordi man bliver gjort opmærksom på, at ADHD er jo noget, du skal leve med resten af dit liv.
Men det er jo også lige det, man får at vide. Jamen, den er god nok. Du har ADHD, og jeg kan se, du har sådan rimelig... Jeg ved ikke, om han sagde svær grad dengang, men jeg havde det i hvert fald meget. Det er lettelsen og glæden. En eller anden sted, man er egentlig også lidt flov over, man bliver glad over at få en diagnose, fordi okay, så var det bare ikke fedt at få en diagnose. Men man er lettet over, gud, det er derfor. Og så kommer alt det andet jo oven i hatten.
Ja, det gør det. Og det kommer også i samspil med effekten af den medicinske behandling. Fordi medicinen går ind og giver noget ro i kroppen. Den går jo ind, meningen er i hvert fald, at den skal begynde at give sådan lidt låg på tankerne og alle de indtryk, man får. Og det er jo så der er rigtig mange, som går hen og bliver meget grødlabil, altså ked af det, og nærmest føler, at man har en depression. Men det er jo fordi, man begynder at mærke sig selv, og det har man måske aldrig nogensinde gjort. Og det er lige det, jeg mener med sorg. Det er den sorg, man så går igennem det her med, så begynder man at mærke sig selv. Man begynder at mærke alle de tanker, man har haft, og måske det stressniveau, man har kørt i mange år, at det mærker man i kroppen. Og det kan være skræmmende for rigtig mange.
Det er mega skræmmende.
Ja, fordi man har aldrig lagt mærke til sine følelser. Især ikke, når man har ADHD. Når man har ADD, så er det måske lidt noget andet, fordi at ADD'en er til forskel fra ADHD'en, at man har den samme hyperaktivitet, man har den bare indvendigt. Man lægger meget mere mærke til sine følelser, end man gør, når man har ADHD. Det er i hvert fald sådan, de fleste beskriver det.
Ja. Men der er det jo også vigtigt, at der står en på sidelinjen. Altså, ellers så står en pårørende jo med meget. Jeg tænker, hvis jeg var udredt derover, så havde der jo ikke været en til at gribe mig. Jeg havde brug for, at du greb mig dengang og sagde de ting til mig, for at jeg ikke gik helt ned i kuldekælderen. Det kan man jo lynhurtigt, hvis man bliver afsluttet for tidligt nogle steder. Så det synes jeg bare er en vigtig viden at give, hvis uanset hvordan en udredning er fundet sted, at det er normalt nok. Så det er klart, du skal ikke have det sådan hele tiden. Altså, jeg er med på, at der er grader af det.
Man har bare virkelig brug for, at der sidder en person, ja. Som, altså en fagperson som dig, og siger, prøv lige at høre, du skal ikke bare stoppe medicinen. Du er nødt til lige at prøve det.
Ja.
Og så er der også en, der siger, at det er normalt, det du føler lige nu. Fordi ellers så bliver man jo bare, det føles ikke normalt, jeg skal væk fra det her. Altså.
Ja, hvis psykiateren så sidder og siger, at jamen, det kan jeg da godt se, det dur det heller ikke. Men hvad tænker du så, skal vi prøve det her? Det skal du ikke spørge mig om. Nej. Der har man jo brug for, at der står et voksen menneske og siger til en, prøv lige at høre her. Du er nødt til at give det en chance.
Så lige koldt vand i blodet.
Ja. Ja, eller prøv at høre her. Altså det kan godt være, at vi skal prøve noget andet, men man kan faktisk ikke mærke, lige det moment, hvor man får en udredning, man kan jo faktisk ikke mærke det. Altså man er jo virkelig, man står jo virkelig nærmest og, altså, ja, man er presset.
Og det er også det, vi har snakket om, Tina, i vores samtaler, det her med, hvilke forventninger har man til den medicinske behandling.
Mm.
For man har gået i så mange år, og haft så mange udfordringer måske, og så bliver man udredt, og det er gå sådan heldigvis den diagnose, man også selv havde tænkt. Så nu får jeg medicinsk behandling, som fjerner alle mine symptomer. Det, der er vigtigt at pointere, det er, at man kan ikke helbrede ADHD, men medicin, den symptombehandler. Det vil sige, at den kan være med til at reducere symptomerne. Så det her med også lige få en forventningsafstemning om, hvad har du af forventninger til medicinens effekt, og få i talesæt, at symptomerne bliver ikke fjernet, fordi at du får medicinsk behandling for ADHD. Den bliver kun reduceret, så det her med, at der ligger ret meget arbejde i, ud over at få medicinen, altså det er i samspil med medicinen og nogle ændringer i hverdagen, at man ligesom skal få hverdagen til at fungere. Og det er jo også noget af det, vores psykoedukationsgruppeforløb går ud på. At man får viden om, hvad er ADHD, ADD egentlig? Hvordan mestrer man det i hverdagen? Vi laver blandt andet også nogle kognitive øvelser, som skal styrke koncentrationsevnen. Fordi det er heller ikke bare noget, der lige kommer, fordi man får medicin.
Hvad kunne det være?
Jamen, det kan være, altså de kognitive øvelser, det er, at man, nu kommer det til at lyde sådan ret banalt og ret kedeligt, men at man simpelthen sætter sig foran et vindue og finder et træ at kigge på, og så sætter man uret måske til en start 30 sekunder, og i de 30 sekunder skal man sidde og kigge på det træ. Når de 30 sekunder er gået, så er øvelsen forbi. Vigtigheden i den her øvelse, det er, at man ikke sætter tiden for højt til at starte med, fordi så vil man få oplevelsen af at fejle. Der er også nogen, der kun kan sidde der i 15 sekunder, så det er der, man starter. Men hele pointen med lige netop denne her øvelse, det er, at man træner sin koncentration. Hvis man så kan holde ud og sidde de her 30 sekunder, så har det jo været en succes. Og på den måde kan man langsomt øge. Man behøver ikke skal sidde og kigge på et træ hver gang. Man kan finde, det kan også være et billede, man har hængende derhjemme, eller det kan være på noget helt, hvilket som helst andet. Pointen med øvelsen er, at man træner sin koncentration.
Og der får jeg bare sådan lyst til at sige,
30 sekunder lyder godt nok af lang tid.
Det lyder mega lang tid, men jeg får altså også lidt lyst til at sige, det er jo også en af grundene til, at ADHD er blevet noget flere mærker i dag, fordi at tingene går så stærkt. Du kan tage din telefon op, bare du skal sidde, altså jeg var ved læge til morgen, altså jeg skal sidde 2 minutter, så sidder jeg og kigger på min telefon i de 2 minutter. Jeg kan ikke engang sidde nede ved lægen og bare kigge ud af vinduet. Og ja, jeg har en ADHD, men da jeg var 20 år gammel, altså der havde jeg ikke samme muligheder, som jeg havde, eller som jeg har i dag. Så derfor er det også klart, at samfundet gør jo også, at man kommer mere på prøvelse i dag. Og derfor er man nødt til at lære de her ting. At vores forældre har jo sat ud af vinduet og bare kigget. Eller gået i haven og krattet i urtehaven, eller hvad de nu havde, ikke? Det er bare ikke det samme i dag, så derfor bliver det også mere tydeligt.
Det gør det. Og nu behøver det ikke lige at være det her eksempel med træet, men det kan også være, at man går ud i haven og siger, nu giver jeg det lige 30 sekunder, jeg lige lurer ukrudt. Ja. Det handler om, det er, at man får succes med det, man prøver at sætte i gang. Og det er det hele pointen er med koncentrationstræning, blandt andet. Det er, at man opnår succes med det, man prøver af.
Det kunne man vel også godt lave selv? Hvis nu man står og venter på en udredning, kunne man vel godt?
Det kunne man sagtens.
Lave sådan nogle små øvelser, eller hvad?
Der er jo mange ting, man kan lave i ventetiden på en udredning. Og lige nu er der lang ventetid på udredning, så man kan lige så godt i går sådan få det bedste ud af det. Men det er jo ikke, som sagt ikke selvsagt, at man har ADHD i diagnosen, når man vender på udredning. Men der er nogle ting, man kan gøre selv. Og det kan man også gøre, selvom man ikke har ADHD. Jeg tænker, det kan komme til gavn for mange. Mm. Men det er blandt andet det her med at sådan helt sådan med detektiv loop kig på hverdagen. Hvor er det henne, det går galt for mig? Hvor er det, jeg føler mig udbrændt? Hvor er det, jeg bruger meget energi? Og så kan man sidde og tænke, jamen det har jeg fandme da ikke tid til, og det har jeg heller ikke tålmodighed til, fordi jeg har muligvis en ADHD, så jeg har nul tålmodighed. Men det her, det handler om at indstille sig på og investere i at lære sig selv at kende. Og det skader jo aldrig nogensinde at lave et forarbejde. Hvis man nu skulle få diagnosen, så er man bare det skridt foran, så er man allerede gået i gang med at kigge på sin hverdag. Er der nogle ting, jeg kan ændre på, som gør min hverdag nemmere? Det var også et af spørgsmålene,
ja.
I havde i jeres runde. Hvad kan man bruge ventetiden på? Og kort og godt, så om man har diagnosen eller ej, der er ikke noget hokus pokus. Man er nødt til at investere i sin egen tid. Så kig på, hvor er det går galt? Hvor er det, jeg brænder ud? Er det, når jeg er til familiefødselsdage om søndagen fra 10 til 18? Er det, når jeg har skulle vaske 5 maskiner fuld af vasketøj? Eller hvad er det, der trigger min energi? For det, der også sker, når man har ADHD, det er, at man lynhurtigt overforbruger sin energi. Man er ikke selv klar over det, fordi man er så drevet af den her indre motor. Så man holder sig bare i gang, og så spotter man en ny ting. Og det kender I sikkert også selv. Det gør du i hvert fald, Tina.
Nej,
det tænker jeg nok. At man går i gang med 10 ting, og man får ikke rigtig færdiggjort nogen af dem. Er det det, der rent faktisk dræner mig, at jeg har 10 projekter liggende, som jeg ikke får gjort færdig.
Men udfordringen er jo at være i det her som familie, og ligesom magt at være i den stress, det er at have et barn, der er i mistrivsel. Og jeg ved, der sidder mange og lytter med, som har børn, der har det svært. Og hvor du også siger det der med, og det sagde du også lidt skræbt til mig, men du bliver også nødt til selv at tage den iltmask på. Du bliver også nødt til at sætte dig ned og finde ud af, hvad det er, der trigger dig. Og hvis det er det her, for det kunne du jo godt forstå, at det var hårdt, så er du nødt til at beslutte dig for at gå en tur. Altså simpelthen plotte det ind i en kalender. Og på det tidspunkt kunne jeg ikke helt høre det, fordi jeg var så presset. Det kan jeg godt se i dag. Altså en lille lavpraktisk ting, fordi man føler jo ikke, du kan ikke minimere, hvor svært dit barn har det, og hvor meget det fylder, men du kan i hvert fald gå en tur.
Ja, så ja, præcis, det tager ildmasken på. Ja. Først selv, så kan du bedre magte det, når du så kommer hjem. Men det er jo svært at sige det der med, når jeg forlader lige den synkende skude her, for nu skal jeg lige ud og have ildmasken på. Det er sindssygt svært, men hold kæft, for det er bare noget, man er nødt til at øve sig i.
Ja.
For jeg begyndte jo at gå, mens jeg gik og ventede på alt det her. Og jeg havde så dårlig samvittighed over at sige, ved du hvad, jeg går lige. Men hvor kunne Daniel bare godt se, når jeg så kom hjem, okay, nu er hun faktisk mere klar i hovedet. Altså, det hjælper lige at få den der pause. Men det er svært at skære over den der med at sige, jeg går lige nu.
Ja, det samme med vinterbadning.
Eller hvad det kan være.
Ja. Hvor meget det gjorde. Det der med at også lære, at her der går du fra situationen. Det her med vinterbadning var måske at mærke sin krop. Altså, der er virkelig nogle ting, som man vitterligt selv kan gøre. Og som du siger, det behøver man jo egentlig heller ikke at have en ADHD for. Du kan godt have en hjerne, der måske nemt kører op, eller nemt bliver stresset, eller hvad det nu måtte være. Men der er faktisk nogle ting, man selv kan gøre.
Helt lavpraktisk ting.
Og så det der, som du også sagde der med at kigge på, okay, hvad er min største udfordring lige nu? Mm. Altså først der begyndte jeg at gå, fordi jeg havde brug for at trække mig fra situationen hjemme, fordi jeg synes, det var svært det der med at være mor til 2 børn, der bare, de larmer. 2 drenge, de larmer. Børn larmer. Så der brugte jeg jo det til at trække mig, for nu, jeg skal lige have en ro. Og så begyndte jeg jo at vinterbade, fordi min hjerne jo var bare træt og udkørt og... Så det der med, som du også har fortalt, det der med, ikke prøve 1000 ting på én gang, men kig på, okay, hvad er min største, hvad er min største hurdle lige nu?
Ja, og det er jo svært det her med, når man skal tages hensyn til. Det må være mega grænseoverskridende, at man rundt omkring i sit netværk skal bede om, at der bliver taget hensyn til, fordi så bliver det endnu mere synliggjort, at man har nogle udfordringer, som kan virke banalt for nogen.
Ja, men også fordi man måske tit, når man har en ADHD, har man måske ikke lige sagt, hvor grænsen gik, eller man er måske sådan en pleaser, der tit gør ting for andre mennesker, og lige glemmer, okay, det kunne da egentlig godt være, at jeg lige skulle tænke lidt på mig selv. Den tror jeg også, der er mange, der oplever. Ja. Og nu skal du så til at være ego, så føler man dårlig samvittighed over at skal være ego.
Ja, hvis man så har børn, kan man så tillade sig at være egoist.
Ja.
Men tilbage til det her med, hvad man kan bruge ventetiden på. Det er simpelthen at kigge på, hvad er de største udfordringer, og så begynde der. Er det, at man skal begynde at have en fysisk Mailand-kalender? Skal man have et whiteboard, eller hvordan fungerer man bedst? Fordi vi vil komme med forslag til forskellige mestringsstrategier. Men det, der også er vigtigt at huske på, det er, at vi kommer med en masse forslag, men det er ikke nødvendigvis det, der virker for jer. Det er ikke for alle, det virker bedst at have et whiteboard, hvor man skriver mandag til søndag på. Det kan være stressende for nogen. Men sæt sig ned og finde ud af, hvad fungerer bedst for mig. Og så er det den ene ting, man kan vælge at have fokus på i ventetiden op til udredningen. Så er man i det mindste også selv gået i gang med at prøve nogle ting af. Fordi tilbage til det med medicinen, at medicinen kan ikke stå alene. Man bliver nødt til at have et samarbejde med sig selv og medicinen.
Godt sagt.
Ja.
Og det er jo fuldstændig korrekt.
Ja. Og så kan det være svært, hvis man får medicin, der har bivirkninger. Men det er jo det her, vi også lige snakket om kort med, at den medicinske behandling, der er ikke nogen garanti for, at den virker. Så det er det her med, den skal man også have tålmodighed med. Så hvis man nu allerede inden udredning har gjort sig nogle forberedende tanker og prøvet at ændre på nogle ting, så kunne det være, at det også hjalp medicinens effekt lidt bedre på vej. At man måske havde fået lidt mere ro på sit nervesystem.
Men jeg tror også, når man nu har en ADHD, så er man jo sådan, jeg vil gerne fikses videre. Ikke også? Nu tager jeg den her pille. Så.
Men nu bliver alt godt.
Hvordan virker det?
Ja.
Og så kommer man ind til de her samtaler. Hvordan synes du? Jamen, jeg kan ikke mærke noget som helst. Jeg kan overhovedet ikke mærke noget. Det er fuldstændig done. Jeg kan ikke tænke mærke. Men igen, den der med lige at sætte sig ned og mærke, hvad er det egentlig, du gerne vil mærke? Og så tror jeg også, den der med, du så har også tit sagt til mig, når jeg har været, altså, jamen, jeg har sgu da sat mange gange ned, hvor der har været mega stresset og presset og ved at være helt håbløs i starten. Jamen, Tina, man kan ikke.
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at får man ikke ændret på nogle af de omkringliggende stressfaktorer, så vil det også være sværere at mærke medicinens effekt. Og vi to snakkede om det rigtig meget i starten, fordi du stadigvæk arbejdede.
Ja.
Og i virkeligheden var det jo dit arbejde, der var med til at udløse den her massive stress og din udbrændthed, som jo så gjorde, at du faktisk ikke havde tid til at mærke efter, hvordan medicinen rent faktisk virkede. Fordi du kom også ind og havde en forventning om, nu får jeg det her medicin, så er jeg helbredt, så kan jeg klare hele verden igen.
Ja.
Så det er et samarbejde om, at man får kigget på nogle af de ting, der stresser en.
Det er man altså også nødt til at vide, at du bliver ikke fikset af den pille. Ikke det hele. Og du er nødt til, hvad er det, du skal mærke? Hvad har du egentlig lyst til at mærke?
Og man er også nødt til at være kritisk i forhold til medicinens effekt.
Mm.
For det kan godt være, som du siger, at Ritalin virker på dig, men det gjorde det ikke nødvendigvis på Louis.
Mm-hmm.
Det her med, at man skal passe på at sammenligne hinandens behandlinger, ikke?
Ja.
Og så prøve virkelig at få det skilt ad, fordi man optager medicinen forskelligt i kroppen, så man kan ikke regne med, at man får den samme effekt. Og det er også det, der er svært, når man hører, at jamen, jeg kender en, der har ADHD, som fik det her medicin, og vedkommende har det bare mega godt, så det er også det medicin, jeg vil gerne vil have. Men så lige pointerer vigtigheden i, det er super dejligt, at det har virket rigtig godt for ham eller hende, men at der også er andre omstændigheder, der gør, at man kan ikke forvente, effekten bliver den samme, hvis man heller ikke forsøger at ændre på nogle af de omkringliggende ting.
Og så skal man jo lige huske, alt det her, det skal man så have klaret på 12 timer, eller
12 samtaler.
12 samtaler.
12 minutter.
Ja.
Ja. Nå, men det synes jeg da faktisk er relevant, fordi det er jo nogle ting, som, det er jo en proces, man går igennem, hvor man er nødt til at sidde ind over for en og siger de her ting, men bliver man så afsluttet hurtigt, så er man jo ikke med i hele den der proces. Det er med på, det har ikke noget med dig at gøre. Det er jo et politisk bestemt ting, men det er jo vitterligt, det der faktisk sker.
Det er det, der nogle gange, altså det er det, der vanskeliggør behandlingen lidt nogle gange, fordi at alle ved lige nu, at der er rigtig mange, der bliver diagnostiseret med ADHD. Og at det bliver en større og større omkostning for samfundet også, hvis det er, at vi ikke får udredt dem, der har ADHD. Det koster samfundet lige omkring 3 milliarder for dem, der går udiagnostiseret og ubehandlet. Så det er jo rigtig vigtigt, at vi får fokus på at få folk udredt, men også at de får den mest optimale behandling. Jeg er den overbevisning om, at havde man et lidt længere pakkeforløb, så kunne man også komme hurtigere igennem behandlingen. Man vil få hurtigere effekt. Man vil hurtigere få viden om, okay, hvordan skal jeg leve med den her diagnose? hvilke mestringsstrategier fungerer bedst for mig, hvilken medicinsk behandling fungerer bedst for mig, hvis man ønsker medicinsk behandling. Det er ikke selvsagt, at man skal have medicinsk behandling. Men hvis man nu kunne udvide det pakkeforløb lidt, så kunne det også være, at man hurtigere kunne komme sig.
Men hvorfor er det, der er så mange, der bliver udredt for ADHD lige nu? Altså er det fordi samfundet går for stærkt, og så er der flere børn, der får ADHD, eller hvad er det, der sker? Eller er det fordi, at samfundet op går så stærkt, så kommer det mere til udtryk nu, fordi det gik ikke så stærkt i 80'erne, 90'erne. Og det er jo derfor, vores forældre sidder og siger, nej, det er sgu ikke nøje.
Jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at samfundet ændrer sig rigtig meget lige nu. Der stilles større krav til hver enkelt i samfundet. Der er flere børn, der bliver udredt for ADHD, hvor forældrene så bliver opmærksomme på, gud, det er jo ligesom at se mig. Så nogle gange bliver det sådan lidt dobbelt op, og det er jo kun positivt.
Mm. Ja, der er bare ikke flere hænder.
Nej, desværre. Det er svært at sige, hvad der lige gør, at det er ADHD. Der er så mange, der bliver udredt for lige nu, men det har måske noget at gøre med de krav og forventninger, der er blevet stillet lige nu til både uddannelse og især til de unge mennesker, som skal træffe mange svære valg, når de er færdige med folkeskolen og gymnasiet. Karakterpres og så videre.
Jamen, jeg tror bare, det er vigtigt også at kigge ind i, at det kan også være, at det ender ud med, at den belastningsreaktion, som barnet måske er i, bliver til en ADHD-diagnose. Og det kan godt være, at det er ADHD, men der var måske også nogle forholdsregler, man kunne have taget, hvis man havde grebet tingene an på en anden måde. Det kan jeg ikke lade være med at tænke på, efter nu er det 2,5 år siden, jeg har fået diagnosen. Der var der mange ting, jeg kunne have gjort anderledes ved vores børn, hvis jeg havde vidst de her ting, og jeg var klar over, at hvad det var, jeg skulle kigge efter ved mine børn. Og det tror jeg også for dit vedkommende, Louis, at nu har du 2 drenge, der lige er bag ved mine børn. Der er jo nogle ting, du har gjort anderledes. Ergo står du heller ikke helt i det, vi gør. Og så ved jeg godt, der er noget, der hedder genetik og sådan noget. Den er jeg med på. Men det er jo også bare for at sige, man kan godt leve med den her hjerne. Det er jo først et problem, når den knækker, og man sidder der og bider i gulvbrædderne, hvor vi selv har været. Altså, det synes jeg altså også bare lidt vigtigt at sige.
Altså, man behøver så ikke at være i behandling for sin ADHD.
Nej.
Der er jo også nogen, der lever fuldstændig uden terapi og medicinsk behandling, som bare finder deres egen vej i det. Og det er jo også derfor, at nogen har levet så lang tid med deres ADHD, fordi at man finder sin egen vej i de udfordringer, man har. Der er jo nogen, der også har gennemført gymnasielle og universitetsuddannelser. Selvom de har haft en ubehandlet ADHD, så har det måske bare taget lidt længere tid. Men at man bare har fundet sin egen vej, altså netop kigget på, hvad er det, der jeg er udfordret af allermest, og hvordan kan jeg ændre det, for at det bliver nemmere for mig.
Og det er jo igen det der med at dykke ned i det. Det er jo ikke altid, man behøver at sidde inde med dig og få det at vide. Hvis man kan genkende nogle af tingene, kan det godt være, at du har tendens til den hjerne. Det er ikke sikkert, at du har en ADHD, men du kan godt have den krøllede hjerne. Og så er der mange ting, man kan gøre, som de ting, du ligesom har været inde omkring.
Ja, for det er jo funktionsnedsættelsen,
nemlig,
som du tit har snakket om, der gør, om det er ADHD.
Ja. Ikke?
Jo, det er det. Og man kan sige, at det er også den langvarige stress, man har været i. For nogen er det stressende at lige pludselig at få børn. Det her med, at man skal til at tage hensyn til et andet menneske. Man har været vant til at tage hensyn til sin egen behov. Og det er jo der er nogen, der finder ud af de udfordringer, man har. At nu kan jeg ikke længere bare tage vare på mig selv, men der er også et andet menneske, jeg skal tage hensyn til. Og det kan for nogen øge stressniveauet, som jo så gør, at man ender ud i at få en belastningsreaktion, som så i virkeligheden viser sig, at man måske har en ubehandlet ADHD.
Er det meget kvinder, I ser lige nu? Eller er det stadigvæk både kvinder og mænd, eller hvordan?
Jeg vil sige, det er 50-50.
Okay.
Det der jo er forskellen, det er, at kvinder diagnostiseres generelt senere end mænd. Og det er der jo en helt nærmest biologisk årsag til, og det er, at kvinder er bedre til at kompensere for deres symptomer. ADHD-diagnosen er jo primært blevet stillet til drenge, kan man sige. Så man tænker ikke lige altid, at en kvinde eller pige kan have ADHD, især ikke de unge piger, teenage-pigerne eller yngre, at de kan have en ADHD-diagnose, fordi at de fleste, der har en ADHD-diagnose, det er dem, der kravler på væggen. Det er dem, der taler højt, det er dem, der er udadreagerende, og det er dem, der afbryder alle andre. Som pige, skrøster i teenager, er man rigtig god til at kompensere. Og især hvis man har ADD-diagnosen og sidder med det indvendigt, så har man uroen indvendigt, men man er bare rigtig god til at holde på den. Hvor drengene, som har ADHD, de er meget gode til at vise den udadtil. Og det er ikke alle piger med ADHD, der viser den så kraftigt udadtil. Der holder man mere sammen på sig selv. Og det er derfor, det kan være svært at opdage hos piger. Når de så også kommer i teenagealderen, hvor der sker rigtig mange hormonelle forandringer, så er det endnu en faktor, der er med til at kompensere for symptomerne. Fordi ADHD-symptomerne også bliver påvirket af de hormonelle forandringer, der ligesom sker i en teenage-piges krop. Og det er også derfor, at der nogle gange er nogen, der får en anden diagnose end ADHD-diagnosen. Og det er igen fordi, at symptombilledet ligger så meget op ad hinanden.
Ja.
Men det er jo noget, man er begyndt at forske lidt mere i. Det er med kvinder og piger med ADHD og de hormonelle forandringer, som ADHD-symptomerne bliver påvirket af.
Ja.
Men som sagt, så er det derfor, at det kan være svært at opdage hos piger, fordi man har lidt svært ved at finde ud af, er det bare fordi, at de skal til at have deres menstruation, eller der er så mange afvigelser i østrogenniveauet, at de sådan skærer lidt mere ud, eller er lidt mere kortere lunde.
Men jeg tænker også, det er derfor, det er vigtigt, at man kigger ind på det, hvis man står som forælder og har en teenage-pige. Fordi det der med, at man så måske har gået med det ind i sig selv, og man har været sådan en, altså der bare, altså man hørte, altså man sad på sin plads, men man fik ikke lige helt hørt efter. Og det her med, der kommer, lige snart de begynder at komme ud og drikke, og du ved, skiftende partner, og måske tidlig graviditet, og skilsmisseretten er høj, når vi kommer længere op, og der er så mange faktorer, der spiller ind, og hvor man, hvis man gør noget før, så vil man jo kunne afhjælpe.
Det vil man
de her piger.
Ja, det vil man.
For jeg er faktisk mest bekymret for pigerne i det her, når jeg lige kigger på dem, der kontakter os på vores profil. Altså det må jeg sige, det er jeg faktisk, fordi der er bare ikke ret meget forskning på det. Og det er så nyt meget af det, der er. Og jeg kan godt forstå, at folk føler, det er skamfuldt at få en... Jeg kan sagtens forstå, at de føler, det er skamfuldt at få en diagnose. Så kan jeg sige nok så meget, at jamen, det er jo ikke skamfuldt. Altså du kan jo ikke selv gøre ved, at du har det. Men at skal gå og kompensere i så mange år, det er jo...
Men det tror jeg også, I kan genkende fra jer selv, da I var teenager. Man ønskede jo ikke at skille sig ud på den måde. Man ønskede jo ikke, at der er nogen, der sådan skulle tage hensyn til en. Så det her med at blive udredt og få en diagnose, hvorfor skulle man det?
Mm.
Hvis jeg bare lige kan klare mig ved at bare lige kompensere for mine symptomer. Ikke?
Ja.
Hvis jeg bare lige bider det sure æble lige, så skal jeg nok klare den.
Ja.
Og så tillægger jeg det bare, når jeg har min menstruation, ikke? At så er jeg måske lidt mere kortlundet eller...
Men jeg tror også bare, når man har den der alder, så tænker man jo ikke over... Altså, så tænker man, at alle har det jo sådan her.
Mm.
Altså,
jo, men jeg tænker mere på de forældre, som jo godt ved, at ja, der er piger, der har det svært. Og som måske ikke lige vil gøre noget, fordi de tænker, nej, det er jo nok også bare en fase. Og det kan også være, det bare en fase. Men så måske kigge ind i det, og måske være lidt mere nysgerrig på det. Og jeg kan bare høre, der er mange forældre, som også... Jamen, jeg ved ikke, jeg synes ikke lige... Jeg vil ikke lige gøre mere ved det. Jeg synes ikke, de skal have en diagnose, og det går jo okay og sådan noget. Men som vi også snakkede om, inden vi tænder for det her, jamen har du egentlig spurgt, hvordan det er indeni? Hvordan har din datter det, helt ærligt? For det er klart, når man er 17 år gammel, så kører alle hormonerne rundt, og så kan du altså ikke nå derind. Altså hvis man nu måske spurgte ind lidt før.
I hvert fald, hvis man ved, at det ligger genetisk til familien, at have ADHD.
Ja, eller dykke ned i sig selv, når det nu ligger genetisk. Det er jo ikke alle, hvor forældrene har kigget ind i det. Den eneste grund til, at jeg fik Tristan udredet dengang, eller vi gjorde, det var da, fordi jeg sad og læste ind i ADHD, jeg kunne genkende alt ved mig selv, og så kunne jeg se, at det var genetisk. Så måske skal forældrene nogle gange stille sig selv det spørgsmål, Gud, når jeg læser om det. Den nye bog, der er udgivet med at leve et liv med ADHD som kvinde, eller hvad den hedder, af Charlotte Jochumsen. Altså hvis man læser den, og man kunne genkende det meste i den, så er der nok bingo, hvis du også kan se nogle af tingene ved din datter. Så jeg tror også det der med at være nysgerrig i det. Kig ind i dig selv og dyk ned i...
Men det er igen det her med, jeg tror det er også svært for forældrene at skal erkende, at ens barn måske har udfordringer i forhold til en opmærksomhed- og koncentrationsforstyrrelse. Ja. Fordi at man jo under den her udredning som forælder vil blive stillet nogle spørgsmål, hvor pilen lidt peger
ja,
i deres retning indad, ikke?
Mm.
Så vil man måske hellere bare kompensere og hjælpe børnene lidt ekstra, ved at hjælpe
det
dem
med
at pakke skoletasken og huske tingene og lige give de her time-outs, uden at man nødvendigvis går ind og tænker, det er måske ADHD, og så begynder at undersøge på det.
Jamen det, prøv, det. Og det forstår jeg 100%. Jeg tror bare, jeg siger det som jeg siger det fra Tina, der er 15 år gammel. Jeg vil ønske, mine forældre havde set nogle af de her ting. Jeg vil ønske, og man vidste ikke noget om det dengang, så det er ikke, jeg bærer ingen af, det kunne de ikke gøre ved. Jeg tænker bare, når man er ops på det her, og man kan genkende sig selv i nogle af tingene, hvis man læser bogen, og man ved det genetisk, så...
Men det er jo bare det, der er så svært, fordi hvis ikke man ved noget om ADHD, hvis ikke man ved, at ADHD'en kan gemme sig bag stress, angst, depression, så ved man jo ikke noget om ADHD'en jo.
Og det har bare så store konsekvenser, hvis det er, at de knækker på et senere tidspunkt. Den viden er uvurderligt, når man står som 40-årig eller 38-årig og får den her diagnose, og det hele er væltet. Det er rigtig svært at komme tilbage. Og jeg kommer ikke til at leve det liv, jeg gjorde før, at jeg fik den her diagnose. Der er ting, der er blevet ødelagt i min hjerne, fordi jeg har overkompenseret så meget, som jeg har. Der er ting, hvor jeg bliver klogere på mig selv, og jeg får en ny Tina. Men kan vide, hvor jeg havde været i dag, hvis det var, jeg havde fået den hjælp som 15-årig. Eller, altså, det er jo genetisk. Vi er tre søskende hos os, der har det. Altså, vores forældre, en af dem har det jo også. Så hvor ville de så have været, hvis det var, at de havde fået hjælpen? Så sådan tror jeg nogle gange, at jeg vil opfordre forældre til at tænke, i stedet for at... og I sidder netop ikke og dømmer forældrene. Jeg godt forstår, at man sidder over og tænker fuldstændig, når man sidder inde i psykiatrien. Den er jeg helt med på. Det gjorde jeg også selv dengang med Tristan. Det er svært. Men måske dykke de der lag dybere og tænke
altså,
på,
der er jo helt klart en, der er jo helt klart en fordel i, at børnene får den så tidligt som muligt, så de også selv kan lære at leve med de vanskeligheder, de udfordringer, de har. Der er også bare nogen, der profiterer lige så meget af først at få det i en sen alder, fordi så har man... rigtig mange års livserfaring til at bedre kunne arbejde med sig selv og forstå vigtigheden i at arbejde med sig selv. Det har man måske ikke helt på samme måde, når man er barn eller når man er teenager. Så der er både fordele og ulemper ved det hele, og det kommer også an på, hvordan man har, hvilket liv man har haft.
Helt enig. Det er også mere dem, hvor jeg tænker, hvor børn er i mistrivsel, og man ved ikke, hvordan man skal stille op med det her, og man aner ikke, hvad det er, man gør forkert, og man har måske mange diskussioner derhjemme som forældre, og man kan slet ikke magt egentlig. Og, altså, det er mere der, hvor jeg tænker, gør nu noget ved det, i stedet for at blive ved med at kæmpe i det her, og skal slås med dit barn om at få en uddannelse, eller hvad det måtte være. Og jeg siger, det er ikke fordi, jeg siger, det kan være ADHD, jeg tænker bare, det vil være fint at dykke ned i, om det er det, og hvis du kan genkende dig selv, så kunne det godt være i den retning. Og igen, man behøver ikke få udredning, men det der med at vide, prøv at du har den her hjerne, og der er de her ting, og du har måske brug for at få nogle pause, og du har måske brug for at ikke sidde med din skærm i 8 timer, selvom Sanne over på den anden side af gaden kan godt sidde der. Jeg tror med, det er sådan nogle små ting, for det vil også løsne presset lidt nede hos jer, når vi sidder og kigger tilbage om 10 år, tror jeg.
Mm. Det er rigtigt, men der kommer mere, automatisk mere fokus på det, også ved børn, fordi der er så mange, der bliver udredt for det lige nu. Så jeg tænker, at det er sådan noget, der kommer til at ske i fremtiden, at man måske vil være mere ops på opmærksomheds- og koncentrationsforstyrrelserne.
Ja. Der er mange, der siger til os på beskeder, at, jamen, men at de pårørende bare står, du ved, ja, det har vi jo alle sammen lidt. Eller altså, de føler sig afvist af familiemedlemmerne. At, altså, er der en bedre måde at give den her viden til pårørende end andre? Altså, oplever du, at de kommer tilbage med nogle gode erfaringer, dem du sidder med? Eller?
Hvis vi tager dem, der er blevet udredt, der inviterer vi jo de pårørende med ind til en samtale inde hos os. Når man har fået tillidt en behandler og fået diagnosen og måske startet op i medicinsk behandling for at inddrage de pårørende, hvor vi gennemgår sådan de klassiske udfordringer ved at have ADHD og de klassiske udfordringer ved at leve sammen med en, der har ADHD. For at give dem en hjælpende hånd til at forstå vigtigheden i, at det kræver måske nogle forandringer i hverdagen, og det kræver, at man har et partnerskab, altså et teamwork omkring det her med at skulle få hverdagen til at fungere, når man lever med en, der har ADHD. For man kan sige, at partneren, det kan godt være, at partneren ser udfordringerne, men de er stadigvæk ikke tankelæsere. Partnerne eller familien har lige så meget brug for at få det visualiseret, som man selv har, når man har ADHD. Så det her med virkelig tydeligt at få forventningsafstemt, at lige nu har jeg brug for, at vi derhjemme har fokus på det her, for at få vores hverdag til at fungere. Og så hele tiden få skabt en større forståelse hos partneren for, hvorfor det er vigtigt, at vi lige har det her i fokus. Fordi partneren vil også langsomt kunne mærke, at der kommer til at ske en forandring, hvis man er fælles om tingene, i stedet for at man modarbejder hinanden.
For partneren tror jeg også godt, at det hurtigt kan blive det der, skal vi nu snakke om det igen? Og det er ligesom om, efter du har fået diagnosen, eller efter du har fået den her viden om det, måske kan være det, så er det det eneste, der fylder herhjemme lige pludselig. Men det er jo fordi, man prøver at gøre de her forskellige tilsæt. Det er fordi, man prøver at italesætte, jeg har lige brug for den her gåtur, eller jeg har lige brug for det her hvil. Og det italesat man jo ikke før jo. Så jeg tror, ja, det der med, at der er en fagperson, der siger det, ud over det en selv,
ja.
Det kan godt tit hjælpe. For jeg tror faktisk godt, jeg tror også, det er svært for partneren at få at vide, at ens partner har den her diagnose. Altså, fordi man skal pludselig til at lægge en masse ting om, hvor du får den her nye identitet, for at sige det.
Jamen, jeg spurgte faktisk Peter den anden dag, hvornår synes du egentlig, jeg blev svær at leve sammen med? Og så siger han, jamen, det synes jeg faktisk dengang, at dengang dig og Tristan fik diagnosen, der synes jeg faktisk, det begyndte. Og vi har jo tit talt om, hvor han siger, Tina, du taler ikke om anden ADHD. Og det er jo ikke, fordi jeg taler om ADHD, men det er jo klart, det fylder, for jeg går ind i en rejse i mig selv. Og det har I jo også talt om, det vi nævnte i podcasten også mange gange. Men det er jo fordi, det var jo ikke det menneske, han forelskede sig i. Han forelskede sig jo i et menneske, som bare var sprudlende, og han har aldrig tænkt over, at du har
ham, der skulle rydde op. Et firma, og ja. Som bare altså, gik mega meget op i mode. Ja. Alle de her ting, nu skal I pludselig til at stå og lave planer, og stå og ja. Lave strukturer, og vi skal lave piktogrammer. Det fylder jo lige pludselig hele hjemmet.
Ja, ja og børn, der måske har det svære, og alle de her ting, der er så mange ting, hvor jeg pludselig ikke er den der palette af farver, som jeg var dengang. Men det føler jeg jo stadigvæk, jeg er. Jeg har jo bare fået et andet fokus. Men jeg tror virkelig, det er det, folk står i udfordringer med, når de så lige pludselig finder ud af, fuck mand, det har et navn, det her, jeg har med min hjerne, at jeg bare er sådan en vild menneske, mand. Så har jeg ADHD. Altså, sorgen føler jo enormt meget for det menneske, og på den ene side skuffelsen, og på den anden side, nå, gud, ej, så er det bare det. Ej, altså, sådan havde jeg det da. Nå, gud, så er det bare ADHD, så er jeg slet ikke så vanvittig. Og omvendt, ej, gud, så er jeg så vanvittig. Jeg tror virkelig, at det er...
Men det er jo lige så svært for det var jo lige så svært for jeres ægtefæller, at I fik diagnosen.
Mm-hmm.
Ikke fordi de skal leve sammen med jer. Ikke sagt, at det er negativt, men det kommer lige så meget til at påvirke deres hverdag, som det kommer til at påvirke jeres.
Og jeg tror også hurtigt, man kan komme til at virke mere, altså, du siger sådan i gåseøjne, syg i deres øjne, for nu er der lige pludselig et navn på det.
Tror jeg også.
Og det kan jeg i hvert fald mærke derhjemme.
Og det her med, at nu skal vi måske tage endnu mere hensyn, ja. Eller jeg som ægte mand skal til at tage endnu mere hensyn til min, ja. Til min kone, fordi nu har hun fået ADHD-diagnosen. Så det her med vigtigheden i kommunikationen, og det er også noget af det, vi snakker om, når vi har vores psykoedukationsgruppe op hos os, der har vi en session, hvor vi har de pårørende med, hvor vi lægger enormt stor vægt på kommunikationen hinanden imellem. Og nogen, de kan godt få sådan lidt kvalmende, om vi bliver ved med at nævne ordet kommunikation, men det er altså nøgleordet i et parforhold, når man lever sammen med en, der har ADHD. For der skal være lige så meget plads til ægtefællen, som ikke har ADHD, som ægtefællen, der har ADHD.
Mm.
Så det her med at få snakket om at finde balancen. For ellers så vil kommunikationsvanskelighederne fortsætte. Og vi ser jo også, altså sådan rent statistisk, at folk, der lever i et ægteskab, hvor den ene har ADHD, at der er også en procentdel, der bliver skilt på grund af symptomerne. Og det er også et af spørgsmålene i udredningstesten, det er, at du er blevet skilt på grund af symptomerne.
Ja, men det er jo også klart, fordi jeg kan jo høre mere og mere. Det kunne jeg også høre i Manu Sørens podcast, da han havde Felix Schmidt inden, og også fra folk, der skriver. Man finder jo lige pludselig ud af, gud, hvor har jeg brug for at være selv. Gud, hvor har jeg bare brug for at bare være og sidde og stige ud på det der træ. Jeg synes, det er så vildt at finde ud af, at jeg har været så ekstrovert et menneske, som jeg har. Og lige pludselig finder jeg ud af, at jeg har faktisk også brug for at være introvert. Og det tror jeg måske sker for rigtig mange med ADHD, at de har altså, jeg var sammen med mennesker altid, da jeg var yngre. Altid. Jeg havde altid en, jeg skulle bo med, eller en, hvis jeg skulle være selv i min lejlighed, skulle det i hvert fald være en og sove og sådan noget. Jeg var aldrig selv. Og det tror jeg er en af de ting, man pludselig finder ud af, at der er man jo lige pludselig ikke den der sociale.
Og det tror jeg også, at partneren synes er svært, fordi da de mødte en, der var man jo ekstrovert. Præcis. Og ville hele tiden gerne være sammen med venner og fest og alle de her ting. Og lige pludselig blev man mand og kone, og så kom der børn, og så blev man bare mere og mere og mere indelukket, tror jeg, i deres øjne.
Ja, i deres øjne. Det var faktisk det, man havde brug for.
Ja, lige præcis. Så jeg tror, at Dan han kan også godt finde på at sige, altså jeg hører dig, og jeg forstår nogenlunde, når du siger, at du har brug for at være alene, men alligevel så er jeg egentlig ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Men vi prøver at få det til at lykkes, altså. Men jeg tror også, det er svært for dem. Ja. Fordi de føler sig nok godt valgt fra på et eller andet punkt. Hvorfor kan jeg ikke?
Ja.
Jeg kunne godt bruges førhen, og nu vil du bare sidde i tommerhuset og være alene, eller...
Ja. Og det er også en af de ting, der står, vi udleverer sådan nogle pjecer, hvor blandt andet en, der hedder ADHD og parforhold, hvor der er listet sådan 10 facts op om, og det at være i parforhold med en, der har ADHD. Det her med, at partneren uden ADHD kan godt føle sig fravalgt, fordi at man jo oftest er styret af den her impuls, at så kan man det ene øjeblik være fuldstændig kærlig og gå og nus hinanden og kysse og kramme, og så går der måske 2 minutter, og så skal man bare have afstand. Så føler partneren sig lige pludselig afvist, og også i forhold til et sådan lidt tabubelagt emne som seksualiteten, ikke? At der er rigtig mange par, der italesætter, at det er rigtig svært, og det her med seksualiteten. Fordi når man har ADHD og ADD, så svinger lysten, ligesom vinden gør herovre i Vestjylland. Og det kan være super svært for partneren at være i, fordi har du lyst til mig, har du ikke lyst til mig? Nu afviser du mig, nu vil du mig gerne. Hvornår skal jeg finde ud af, hvad du vil? Og derfor igen, så er det jo vigtigt at få inddraget de pårørende i de her udsving og de her symptomer, man har, når man har ADHD. Så sådan kort og godt, så handler det rigtig meget om, at man, hvis man bliver udredt for ADHD og får ADHD-diagnosen, at man også er indstillet på at investere noget af sin egen tid i sig selv, for at få de bedste forudsætninger for en hverdag med sin ADHD.
Og være nysgerrig.
Der er ikke noget hokus pokus, og det kan godt føles som en super træls ting at få at vide, du skal investere i dig selv. Hvorfor kan du ikke bare fikse mig? Men det er jo fordi, der er jo rigtig mange ting inden i jer, som jo reelt er udfordring, eller ting udenom jer, der egentlig er udfordringer, som egentlig skaber det her kaos omkring jer. Og det kan vi som fagpersoner jo ikke være med til at fjerne. Vi kan jo ikke fjerne de stressfaktorer, I bliver påvirket af hjemme i jeres hjem. Men vi kan være med til at råde og vejlede til, hvordan man kan reducere stressen.
Ja. Har du mere til at stå? Du er jo den strukturerede, så du har jo et helt ark papir fyldt med alt muligt. Har vi rundet alt? Eller?
Der var lige i forhold til det her med kvinder og ADHD og hormonelle påvirkninger, som jo også er en ting, der kommer mere og mere op. Og som jeg også kunne se på nogle af de spørgsmål, der er kommet, er der nogen, der skriver og spørger til.
Ja.
Og sådan lidt et kort svar, det er, at der findes lige nu ikke sådan helt vildt meget forskning på det område, men jeg kan læse mig til, at det er på vej. Men det er jo sådan med forskning, at man skal forske i noget tid, før man også ligesom kan få nogle resultater, og vi arbejder jo ud fra evidensbaseret viden i mit fag, så der er jo nødt til at skal laves en hules masse forskning og undersøgelser, før man ligesom også kan få det ind som et fokus i behandlingen. Men jeg ved, det er på vej.
Så det er derfor, at nogen får lov til at prøve ADHD-medicin, og så får man en lille smule antidepressiv, og nogen vil ikke gøre det, og nogen prøver med at give lidt mere ADHD-medicin. Altså, der er ikke rigtig nogen, der sådan kan komme med et gængs svar. Fordi jeg kan høre, at det, der er flest, der nævner, det er, at de får en smule antidepressiv, når de har deres PMS-periode. Og det virker, men det er jo igen, at det virker for nogen, og ikke for alle. Fordi det vil være sådan en... Vi får virkelig tit spørgsmål på, om eller hvis vi egentlig deler noget, hvor vi er sure, eller et eller andet, mega dårlig humør, eller et eller andet, om har I prøvet det der? Eller er det ikke rigtigt?
Jo.
Og også, om kender I noget til kvinder og PMS, som du kan... Der var faktisk rigtig mange spørgsmål til dig omkring det der.
Jeg synes tit, folk de sender sådan noget, men så skal du prøve de her vitaminer, og så skal du prøve det her, og så skal du prøve det her.
Mit bedste råd vil i hvert fald være, at... track din cyklus, og så kan det godt være, at der er nogen, der ikke har en regelmæssig cyklus, men det her med at prøve at blive nysgerrig på, hvornår mærker jeg, at medicin måske virker mindre? Er det op til ny cyklus starter, eller hvornår er det?
Ja, eller passer det med 14-dages interval, eller hvad er det nu?
Ja, lige præcis. Men også i forhold til at forberede sin familie på det, især måske ægtefælle, at lige om lidt, så går jeg ind i en periode, hvor at mine symptomer er mere til stede, end de plejer at være. Så prøv at få igen skabt en struktur, et overblik over, er det på nogle bestemte tider, tidspunkter i måneden, hvilket det højst sandsynligt er, fordi de her udsving i østrogenniveauet, det har, kan have betydning for medicinens effekt. Ja. Og det er blandt andet det, man sådan vil begynde at undersøge lidt nærmere i, om det har en betydning, om det virkelig er derfor, at kvinder med ADHD oplever, at medicinen ikke virker lige så godt, når en ny cyklus starter.
Og det er vel lidt det samme, man oplever med overgangsalder. At nogle symptomer bliver faktisk forværret, når det er, man når dertil. Fordi medicinen nok ikke virker.
Fordi medicinen ikke virker, og fordi at man jo har lavere østrogenniveau i kroppen, når man går i overgangsalderen.
Ja.
Så jeg tænker, det er noget, der kommer meget mere fokus på fremadrettet. Så igen, have tålmodighed. Ja. Men mentalt med jeres behandler, psykiater eller egen læge omkring det, at få det i talesat, at I oplever en forandring i den periode.
Ja, for det er vel også, jo flere der spørger, jo mere ops bliver de jo også på det. Det er jo, altså, nu i alt det her, så lang tid jeg har været udredt, der har jeg jo egentlig haft de her påvirkninger, men man har jo ikke vidst det i starten. Og jo mere vi har nævnt det, eller jo mere jeg har nævnt det for dig, og du nok har hørt det for andre, jo mere bliver man jo også nysgerrig på det. Så man bliver jo nødt til også at nævne det for sin psykiater eller sin... Den
ja,
klinik,
og der er nogen, jeg helt selvvalgt har nævnt det, til, hvor de er blevet overrasket. Gud, ja, nu når du siger det, så kan jeg faktisk godt mærke, at der sker en forskel.
Ja,
jeg tror også bare, at igen forskellen på ADHD og ADD, det der med, der er så lidt, der ved noget om det, at når man så bliver mødt med den der, nej, det tror jeg altså ikke, det ved jeg ikke så meget om, eller, så bliver man selv sådan, så klemt, jeg lever bare med det.
Men jeg synes da faktisk, når folk har skrevet til os, at... oplever I også, at en gang imellem, så bliver man bare mega dårlig humør, og man føler bare, man er ved at få en depression, eller kan du også bare nogle gange gå fuldstændig amok, og du kan bare slet ikke holde din familie ud, og har lyst til at skride fra det hele, og bare blive skilt, og bare sige hej hej til det hele, og rejse til en øde ø. Og hvad gør du, hvis du oplever det der? Når jeg så siger til dem faktisk, prøv lige at track, hvornår du sidst har haft din menstruation. Jamen, jeg har spiral og sådan noget, så det kan jeg slet ikke. Prøv lige at skrive det op. Prøv lige at skrive, jeg bruger månen for eksempel, og det lyder helt gagt, det er ikke, fordi jeg skal bruge månen til noget, men jeg kigger lige, hvordan ser månen ud? Altså, nu har jeg tilfældigvis ved fuldmåne, og når der er daggammel måne, når der ikke er nogen måne. Men det der med, så ved man, at så er man sådan lidt stillet ind. Jeg kan visuelt se, okay, vi er omkring den her periode. Og så giver det mening, som du sagde i starten med, jamen, det er ikke en depression. Din medicin er ikke... Den virker, altså, også hvis man sidder til medicinkontrol, og man er helt gavngak, som jeg har prøvet, og det så nok viser sig, at det faktisk var det, der var i vejen. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at...
Men det er jo også for at hjælpe sig selv.
Det er jo det faktisk mest er. Nu skal du komme hjem. Nu ringer de til dig.
Men også for at få skabt en større forståelse for sig selv, ikke? Og de her udsving, man kan have. For man kan også nogle gange komme til at tænke måske, nå, så virker medicinen bare ikke mere eller hvad. Og ja, så stopper man. Og det er nogle gange det, der
også... Og så fordi man har ADHD, så handler man jo på det med det samme.
Lige ja, præcis.
Og så ringer man, eller så stopper man.
Og så stopper man med medicinen, og så kommer man ind til min behandling. Nå, men jeg stoppede forresten med min medicin for 14 dage siden. Og der er udfordringen bare, at hvis man selv tager den beslutning, så skal man desværre starte forfra med den medicinske behandling. Så altid i samråd med sin behandler.
Ja, det er jo godt.
Det var godt, du lige sagde det,
ja.
Ja. Så det skal I lade være med.
En lille note, ja, at det kan være svært ikke at handle på de her impulsive tanker, også når man oplever frustrationer omkring medicinen. Grib knoglen, hvis der er noget tid til, man har en samtale med sin behandler. Få snakket om det, i stedet for, at man selv justerer på medicinen.
Jeg har lige, nu du lige siger det, for jeg har jo ADHD, så jeg fik lige en ny tanke der.
Det gjorde du vel ikke?
Det gjorde jeg. Hvad så lige det her med, når man er afsluttet i psykiatrien, og man bliver sendt videre til sin læge. Hvad så, hvis man har en fornemmelse af, at medicinen ikke virker? Skal man bag i køen? Eller kan man, hvordan foregår det? Fordi er det noget med, at lægen må ikke ændre på din medicin, eller det ser man ikke? Eller?
Sådan som det er, der hvor jeg arbejder, mm-hmm, at når man er i stabil medicinsk behandling, eller vurderer, nu er medicinen i det niveau, og man selv mærker, jamen jeg synes egentlig også, jeg har det godt, og jeg har styr på mine strategier, så bliver man afsluttet til egen læge, og det gør man, fordi at man helst skal have taget nogle kontroller hver halve år, fordi at medicinen jo stadigvæk kan have bivirkninger. Men det er sådan der, hvor jeg i hvert fald arbejder, der er det kun psykiateren, der må opstarte i ny medicin eller øge i den medicinske behandling. Det kan være forskelligt, så det står helt for egen regning, ja, og der, hvor jeg arbejder, at det er sådan, det bliver gjort der. Men så bliver man afsluttet ved egen læge. Og der er nogen, der oplever efter nogle år, at medicinen ikke længere virker. Så anbefaler vi, at man stopper med medicinen i samråd med sin læge og holder pause. Og så får man en ny henvisning til psykiatrien, og ja, så skal man desværre bag i køen igen.
Ja, det er jo sådan, det er. Så kan du jo tænke, det er også helt for galt, men det er sådan, det er.
Det kan jeg ikke gøre noget ved. Der er også nogen, som, når de får deres ADHD-medicin, vælger at måske ikke at tage det i weekenden, fordi der er færre krav, og der vil man jo så også opleve, når man så starter op på det igen, at så har man måske manglet medicinen. Det er også en måde at mærke effekten på. Men igen skal alt foregå i samråd med den læge, psykiater, man er tilknyttet.
Men det er jo nok også det, der gør, at nogle mennesker tænker, at jeg magter det. Jeg magter ikke at stoppe. Jeg magter ikke. Jeg kan godt mærke, at medicinen måske ikke helt gør det, den skal. Jeg kunne sgu egentlig godt være, at jeg skulle øse, eller det kunne da godt være, at jeg skulle have noget andet. Nå, jeg bliver på det, fordi jeg kan ikke vente et år på at skal ind og have det reguleret. Selvom det måske bare havde været 1, 2, 3 samtaler, I don't know. Ja, men der er ikke noget svar at komme med.
Der er ikke noget svar
det er sådan,
at komme
det er.
Med. Det er sådan, det er.
Ja, så fik alle også svar. Så skal vi ikke svare igen derinde. Skal vi sige, at det var det?
Ja.
Eller hvad?
Det er ved at være...
Vi er trætte i hovedet nu. Ja, bliver du ikke træt i hovedet? Vi har snart snakket i 2 timer. Nu kan det godt være, at jeg korter den jo nok lidt af med noget.
Jeg er ikke træt.
Nej, du er heller ikke ADHD.
Men jeg synes faktisk, det er rimelig godt klart, at vi har siddet her i 2 timer. Det er jo næsten en diva-udredning, kan man sige. Ja, det er lige så lang tid, den tager. Jeg synes, så 12 igen.
Det er jeg glad.
12 points.
Det synes jeg er flot.
Jeg kan ikke så meget give et referat af, hvad der er sket den sidste halve time. Det må
jeg være faktisk, jeg har særligt lagt mærke til. Du har siddet lidt urolig.
Ja, jeg synes, det har...
Du er også den, der basker med benene.
Ja.
Du har tunet ud,
ja.
Har jeg lagt mærke til.
Der er lukket af.
Der er lukket af.
Det er ligesom folkeskolen igen. Louise, hører du efter? Nå, hvad? Ja, jeg hører.
Ja, det er det bare. Nå. Ja. Tusind tak, fordi at du vil være med.
Tak.
Vi er simpelthen så taknemmelige, og på alle lytternes vegne, jeg ved, hvor taknemmelige de er for, at du har været med.
Velkommen. Tak, fordi jeg måtte være med.
Tak for i dag.
Jamen selv tak.
Tak for i dag, og fortsat god sommer.
Ja, tak, og i lige måde.
Hej, hej.
Hej, hej.